Отже, лист до Филиппян, 4 розділ. Ми розважали з 4 вірша. Про радість. Де апостол двічі каже: «Радійте завжди в Господі». Знову кажу: «Радійте». Пригадуєте, що це є радість в Господі, що це не є просто світський сміх, наприклад, з якихось жартів, а це є радість як плід Святого Духа. Не просто радість, а радість в Господі. І він каже нам завжди радіти у всіх обставинах, в кожний момент нашого життя. Ця радість має нас супроводжувати, тому що Святий Дух завжди є з нами, тому і радість завжди має бути з нами. Радість від того, що ми живемо з Богом, Він є в нас. Він не тільки з нами, Він є в нас. Тут є якраз велика різниця, бо в Старому Завіті Святий Дух був з людьми, але Він не був в людях. Бог завжди був зі своїм народом, Він їх супроводжував. Але тоді був храм. Спочатку це був намет. І ми знаємо, що Мойсею Господь дав чіткий план, як цей намет має виглядати. Він деколи перекладається як намет зборів. Знаємо, що там були три частини. Був зовнішній двір. Було святе, і було святе святих. Були три частини. І Бог перебував в святому святих. Там був ковчег завіту, в якому була манна, в якому був розквітлий жезл Арона, і були скрижалі завіту. Ковчег, це можна сказати, це є скриньку. Але він був майстерної роботи, він був з чистого золота, зверху були вияви херовимів, і над херовимами, тобто над ковчегом, з'являвся Господь. Там він перебував, там була його присутність. Тобто Бог був у храмі. І в Старому Завіті Святий Дух був тільки на деяких людях. Це були царі, пророки і священики. І, напевно, що судді, бо тоді ще царів не було, але судді, які рятували нарід від ворогів до того, як Бог ще дав їм першого царя, пам'ятаєте, наприклад, Самсон, який рятував нарід, чи Гедеон, і інші, це ціла книга суддів, які розповідають про тих лідерів народу, через яких Бог діяв, які вели нарід і промовляли до них слово від Бога. І коли Ісус помирав на хресті, завіса храму, яка відділяла святе святих від іншого, від святого і від зовнішнього двору, ця завіса, за яку ніхто не міг заходити, крім первосвященика, і тільки раз на рік, так званий День відкуплення, на євриті Йом-Кіпур, це був день посту, і це був єдиний день, коли первосвященик входив за цю завісу і кропив кров'ю цей жертвенник, перепрошую, не жертвенник, цей кивот, кивот завіту окроплював. І це все є в Старому Завіті, це є в П'ятикнижжі Мойсея, цей день, коли брали козла відпущення. Звідси і ми і маємо таке слово в нашій розмові, коли говоримо про кого, що він є козлем відпущення. Це є біблійське поняття. Це був козел, на якого первосвященик клав руку, так би передаючи на нього всі гріхи народу, і його відпускали в пустиню. Він мав би забрати ці гріхи всього народу що вони вчинили за цілий рік. Тільки в цей день відкуплення, або якби ще сказати, день задосить учинення, таке старе слово, та, тобто день такої компенсації, бо це єврейське слово тяжко перекласти на нашу мову, тобто, але сенс ви розумієте, тобто день спокутування, ще можна сказати. Та. Тільки тоді первосвященик міг зайти за ту завісу. І коли Христос вмер на хресті, ця завіса розірвалася. Спочатку це була завіса, коли це був намет, це було просто з тканини, коли був збудований храм, це вже була стіна. І ця стіна розірвалася, тобто вона потріскала, вона розвалилася. Тим самим була зруйнована ця перегородка, ця стіна між Богом і людиною. І доступ до Бога був відкритий для всіх. Доступ в це святе святих став відкритий. І Ісус, Він ще перед своєю смертю, Він обіцяв учням, що Він пошле Святого Духа. Він казав, для вас є краще, що я йду, ніж я би залишився. Я вам пошлю іншого утішителя, Духа істини. Він буде з вами, і Він буде в вас. Так сказав Христос, це в Євангелії від Івана, напевно, 14 розділ. І цей Дух Святий, Він є в нас. І тепер це є добра новина, тобто це є немислимо, це є не... Це в Старому Завіті ніхто не міг про таке навіть подумати, щоб Бог мешкав в людині. Всі знали, що Бог мешкає тільки в храмі, що Він є тільки в Святому Святих. Так, Він був на тих людях, яких Він помазував, але Він був на них, на пророках, на священиках. Але ніколи Бог ще не мешкав в людині. І це є Євангелія, це є добра новина. Бог тепер мешкає в людині. Ти є тепер храмом. Де би ти не пішов, ти сам є храмом. Ти не можеш бути завжди в церкві, і ти не маєш за це переживати, що ти не зміг піти в якийсь день в церкву. Бог є в тобі, ти є цією церквою, ти є тим храмом. Бог є завжди в тобі, Він є всередині. Він зробив в тобі своє помешкання. Він взяв свої речі і переїхав, і зробив в тобі оселю. Він живе прямо всередині, в твоєму серці. Декілька разів Новий Завіт каже, ви є храмом Святого Духа. І тому ми маємо завжди радіти, тому що Бог є в нас. Ми є завжди з Богом. Він не просто з нами, Він мешкає в нас, Він всередині нас. Тому апостол каже, завжди радійте в Господі. Ісус Христос живе в мені. Апостол Павло в листі до Колосян каже, що явилася тайна, і ця тайна, що є тайна для всіх поган, а ми з вами були поганими, бо ми не були ізраїльським народом. І ця тайна є, що Христос є в вас, надія слави. Такі слова говорить апостол Павло в листі до Колосян 1:27. Це є тайна, це є Христос в вас, надія слави. Правда, що ці такі важливі вірші часто Хоменко неправильно перекладає. І до того важливо, коли досліджуєте Біблію, порівнюєте і Хоменко, і Огієнко. Різні переклади беріть. І часто Огієнко правильно перекладає ці вірші. Бо Хоменко може щось таке написати «Христос між вас», але це зовсім інше значення. Це він просто перекривив. Христос не між нами, Христос в нас. Він живе в нас, Він всередині. І де би ти не пішов, Христос з тобою. Прямо в тобі перебуває. Тому ти не маєш нічого боятися. І маєш завжди радіти. І ми ще з вами розважали про те, що ми маємо ніколи не журитися. Каже апостол, ні про що не журіться, але в усьому виявляйте Богою ваше прохання, молитвою і благанням з подякою. Ну як то ні про що не журитися? Це ж завжди приходять якісь переживання. І ми маємо ці переживання перемагати Словом Божим. І тут буде така духовна війна. Будуть приходити переживання, буде диявол нашіптувати, і ми маємо протиставитись йому Словом Божим. Маємо завжди йому протиставлятися, спротивитись. Теж нас вчить так Новий Завіт, і апостол Павло так каже, апостол Яків каже, спротився дияволу, протистань йому, він втече від тебе. Просто вчини опір, відмовся переживати. Скажи, я відмовляюся переживати. Я не буду переживати. І тут буде, ми маємо проголошувати це слово. Ми беремо цю цитату з Біблії, ми і починаємо на диявола наступати і атакувати його як мечем. Ми знаємо, що Слово Боже – це є меч духовний. У нас є щит віри, а наш меч – це є Слово Боже. Тобто мечем ми наносимо удар. Нас атакує диявол, він пускає свої стріли. Стріли, як ті погані думки, переживання. І приходить ця думка, і ми маємо взяти цей меч, взяти цю цитату з Біблії і проголосити її. І нанести удар по дияволу. І тут може бути така боротьба. Ой, а як це буде? І ми беремо знову і кажемо, ні про що не журіться. Але ж це така ситуація, як це буде? Ні про що не журіться. Але ж це перевірка на роботі, а в мене нічого не готове, як це буде? Ні про що не журіться. Але дитина така хвора, така температура висока. Ні про що не журіться. Яка би думка не приходила, ми беремо це слово і проголошуємо. Бог сказав, ні про що не журитися, і я відмовляюся журитися. Я не буду журитися, я не буду переживати, я буду робити те, що говорить Слово Боже. А Він говорить, в усьому виявляйте Богою ваше прохання. Я відмовляюсь переживати, я буду виявляти Богою мої прохання. Боже, ти вирішиш цю ситуацію. І всякою благанням, всякою молитвою, благанням я буду виявляти Богою своє прохання з подякою. Я йому скажу про цю проблему, я його попрошу, і я буду вже йому дякувати. Тому що Бог сказав, перед тим, як ви будете молитися, Він вже знає наші потреби. Тому, коли я говорю, Боже, поможи в цій ситуації, Бог вже знає наперед, я не мушу його вмовляти так, бо він не хотів мені допомогти. Я маю просто вірити. Сила молитви не від того, як довго ми будемо просити. Але ми можемо просити коротко, але з вірою. Бо нема сенсу від молитви довгою, в якої немає віри. Ти можеш молитися годинами, можеш клякати, бити поклони, відмолювати отче наші, вервічки, дев'ятниці, але якщо ти не маєш віри, то яка би довго ця молитва не була, вона тобі не поможе. Молитва тоді діє, коли є віра, навіть коли це коротка молитва. Тобто ти можеш навіть попросити всього декілька разів, коротко, але з сильною вірою, і заспокоїтись, і не допустити ні одної думки, що може це не подіє, чи може Бог не хоче мене чути, чи ще щось, якийсь сумнів. Просто з сильною вірою, не допускаючи жодного сумніву, і з подякою, і ця молитва буде діяла. І ми вже з вами розважали, що Ісус сказав в Євангелії Марка 11:24, коли просите, вірте, що ви отримали, і буде вам так. Так написав Євангеліст Марко, хоч наші перекладачі не один правильно не перекладає. Бо логічно сказати, вірте, що ви отримаєте, це по-людськи. Але це не Божа логіка. По-божому треба вірити, що ти вже отримав. Тоді це є віра. Ти ще цього не бачиш, ти не можеш цього доторкнутися, але ти віриш, що ти вже це отримав. Бо легко вірити, коли ти це вже побачив. Тоді це вже не віра. Віра – це коли ти ще не бачиш, але ти впевнений, що ти це вже отримав, і воно десь по дорозі. Це, знаєте, як нова пошта. Ти перевів гроші за щось, заплатив, тебе питають, ти купив вже цю річ? Ти кажеш, так. Я вже перевів з карточки гроші. А де ця річ? Вона в дорозі. Нова пошта мені її доставляє. Але вона вже моя, я вже за нею заплатив. То я вже її отримав. Просто вона ще йде в дорозі. За якийсь час я прийду і цю посилочку отримаю. То саме і тут. Я вірю, що я вже отримав, але воно в дорозі. Воно матеріалізується за якийсь час. Якби зовнішнє проявиться. Чи це зцілення, чи це вирішення якоїсь проблеми життєвої, будь-що. Але треба вірити, коли ти молишся, що ти вже отримав. А коли ти вже отримав, ти можеш дякувати. Тому він каже, виявляйте всі ваші прохання з подякою. Тобто ти дякуєш Богові вже, що він почув. Ти попросив декілька разів з вірою і кажеш, дякую, Боже, я вірю, що я вже отримав, слава тобі, я вже це отримав, алілуя, дякую тобі, ти великий Господь, ти такий добрий, я це вже отримав. І заспокоївся, і пішов собі по своїх справах, не сумніваючись ні на хвилину в жодному разі, бо сумнів перекреслює всю молитву, якою би довгою вона не молилась, той, хто сумнівається, той нічого не отримає. І як наслідок того, коли ти не журишся, а виявляєш Богові свої прохання, приходить мир Божий, що перевищає всяке розуміння і зберігає твоє серце і твої думки в Христі Ісусі. Такий буде наслідок того. І наступна цитата, яку ми ще не розважали, це апостол Павло каже, наостанку, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота, чи будь-що похвальна, про те думайте. Дивіться, про що ми маємо думати. В розумі є завжди думки. І подивіться, які у нас є думки. У нас багато є негативних думок, і багато є навіть просто пустих думок. І про що ми маємо думати, говорить нам апостол? Які думки у нас мають бути, які теми? Все, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота, чи будь-що похвальне, ось про те думайте. Не думайте різні дурниці, не думайте щось пусте і непотрібне. Думайте тільки про якісь важливі духовні речі. Або моліться. Або беріть якусь добру тему і про це роздумуйте. Або моліться. І старайтесь контролювати свої думки, щоб ми були господарями, щоб ми були панами своїх думок. Бо думка хоче бути свавільною, вона хоче втікати, вона хоче думати, що їй заманеться. І дверима для такої думки є просто наші органи відчуттів. Ти щось побачив, це тобі на думку відразу прийшло. Ти щось почув, щось прочитав, ідеш по місті, якісь вивіски, якісь реклами, і вже ця думка лізе, і ця тема набивається, щоб ти про це думав. Ці двері. І ми маємо це контролювати. Бо від пустих думок диявол використовує пусті думки, щоб нав'язати якусь вже негативну думку. Повірте, він це вміє. Як ви йому дасте шанс, як ви будете думати пусте, він обхитрить, він є хитрий, бо Біблія говорить про хитрощі диявола. Так? Він майстер свого діла, він професіонал, він стратег. Він військовоначальник. В нього є свої війська, в нього є свої схеми, плани і стратегії. Як ми йому даємо шанс, він доведе до кінця. Так що не можна давати йому зачіпку. За що зачепиться? І ці пусті думки, вони є для нього двері, щоб від одної думки до другої довести до якоїсь негативної теми. Це може бути будь-що. Ти подумав про щось таке навіть звичайне, земне, починаєш думати про якісь речі, якусь вивіску побачив, це тобі дало асоціацію на якусь річ, якесь місце, якесь подію, і диявол далі думка за думкою тобі підкидає, і, наприклад, доводить тебе до якогось випадку, негативного випадку з твого життя. Отак от ланцюжком, думка за думкою, ти там подумав про, ну, можемо фантазувати, не знаю, була реклама якихось овочів, ти подумав, а, овочі ростуть в селі, ти згадав собі село, а потім згадав сусідку, яка забрала частину твого города, і ти вже починаєш думати про це все негативно. Ну, я це не фантазував, але це може бути ось десь приблизно так. Від одної думки до другої, і диявол тебе довів до якоїсь події в минулому, коли тебе скривдили, коли тебе образили, і це весь негатив, цей весь ця пам'ять про цю подію починає отруювати теперішній момент. Тобі зовсім не потрібно про це минуле думати. Ти вже вирішив, що ти простив цій людині, а диявол тобі накидає ці спогади про цю негативну подію, ці всі негативні думки, щоб знову ці всі думки про цю людину, яка вона, як вона могла мені таке зробити, як вона мене образила, як мені шкода себе, і так далі, і так далі. І це все починається просто з пустих думок. Тому це є, скажімо, навіть фундамент просто духовного життя. І ця тема про думки, це дійсно є якась така основа, яку маємо знати. Тому що незнання того, воно на руку дьяволу. Тобто, по-перше, ми починаємо думати, що кожна думка є гріхом. Може навіть з того сповідатися. Думка, яка до тебе прийшла, вона ще не є гріхом. Це є просто це є спокуса, це є навіювання, це є пропозиція. Дьявол підкинув тобі наживку. Чи ти з'їш її, проковтнеш цей гачок, чи ні? І як я вже розказував такий приклад, що до одного Божого чоловіка прийшла людина і каже, помоліться за мене, щоб я не мав проблем з дьяволом. Він каже, ви що хочете, щоб я помолився, щоб ви померли? Він каже, ні-ні-ні, а як ви хочете? Поки ви живете на землі, ви будете мати проблеми з дьяволом через ці думки. До останнього хвилини свого життя будуть приходити різні думки. Навіть коли людина вже буде лежати, готуватися до смерті, все рівно будуть лізти різні думки в голову. І це є духовна війна. І ця факт наявності думки ще не є гріхом. Гріхом стає тільки, коли людина погоджується. Спочатку перша думка, потім людина може над тим роздумувати, це може затягуватись, вона може зважувати, вагатися. Але коли вона відкинула, то гріха нема. Якщо вона роздумувала і потім прийняла цю думку, погодилася, зробила рішення, тоді вже є гріх на рівні того рішення. Ну, наприклад, приходить думка, там, лінива думка. Ти маєш щось зробити, маєш почитати Євангелія сьогодні уривочок, чи піти до церкви, і приходить думка, та йой, ти так наробився сьогодні, та ти такий втомлений, та вже завтра почитаєш, та вже потім підеш до церкви, на наступну неділю, чи на наступному тижні, та відпочинь собі, ти так переробився. Ну, якась така думка, спокуса приходить, і людина починає думати, так, дійсно я втомився, чи я ще маю сили? Вже коли ми навіть починаємо роздумувати, ми вже даємо їй силу. Якщо ти відразу зрозумів, що це негативна думка, і вже її відкинув, то вже набагато легше. Помолився відразу, щоб прогнати її. Як ти входиш в роздуми, в дискусію з дияволом, він починає різні аргументи. Ти думаєш, дійсно я втомлений чи ні? Та, ти дуже втомлений. Подивись, скільки годин ти робив. А скільки годин я робив? Подивися, ти сьогодні робив більше, ніж звичайно. І сьогодні роботи навіть більше. А, точно, точно. Ну добре, не піду, не буду читати Біблію. Все, ти погодився, ти купився, диявол потирає руки, думає, о, який я молодець. І ти прийняв рішення. А потім, уявіть собі, приходить хтось інший, каже, ти що, Біблію не читаєш сьогодні? Ну, сідай, читай. Ти що, до церкви не йдеш? І переконав тебе, і ти почав читати або пішов до церкви. Бачите, тебе хтось порятував, але все рівно на рівні рішення ти прийняв цю думку, ти погодився. Якби хтось тебе не напоумив, ти би довів цей гріх на рівні вчинку. Бо спочатку він був на рівні рішення, І потім він йде до вчинку. Людина може вирішити, що вона комусь помститься, наприклад. Вона ще не довела це до справи, фізично нічого не зробила, але рішення вже має, вже є гріх. Коли вона зробить ще вчинок, буде ще більший гріх. І так є з тими думками. Тобто маємо бути панами своїх думок, контролювати їх, слідкувати за ними і не давати тим думкам думати, про що їм заманеться. А самим вирішувати, про що ми хочемо думати. Якщо немає якоїсь доброї теми, то просто спілкуємось з Богом і молитвою займаємо свої думки. Просто розмовляємо по-дружньому з Ісусом, як зі своїм другом, спілкуємося, балакаємо з ним, і все буде в порядку, бо думки будуть зайняті молитвою. Амінь.